ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:960 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣሰናዳእቲ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 18 ለካቲት 2018 ዓመተ ምሕረት በቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ንኩሉ ሰናይን ፍርያምን ጉዕዞ ዓብይ ጾም እምነ ሓደራኹም ንዓይን ንተሓባበርተይን ኣብዚ ብምኽንያት ዓብይ ጾም ኣብ እነካይዶ ናይ ሰሙን መንፈሳዊ ሱባኤ ብጸሎትኩም ከተሰንዩና እምሕፀን ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ናይ ሎሚ ዕለት 19 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር።
ዘመነ ጾም 4 ዘመነ ንስሐ እምበር ዘመነ ጓህ ኣይኮነን። ፍሉይ ሰላምታይ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማሕቡስ ናብ ዝርከቡ እሱራት ልእኽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሰንበት ዕለ 18 ለካቲት 2018 ዓ ም ፈረንጂ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ምእመናን ብሓባር ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምድጋሞምን ሃዋርያ ቡራኬ መሃቦምን ኣብ ናይ ዕለቱ ቃል ወንጌል ተመርኪሶም ነዚ ጀሚርናዮ ዘለና ዘመነ ጾም 4 ተጻይ ክፍኣት ክንቃለስን ክንልወጥን ከም ዘለና ድሕራት ዘኻኺሮም ፍሉይ ሰላምታ ናብ እሱራት ኣቕሪቦም። ከምቲ ዓመት ዓመት ኣብ መባእታ ጾም 4 ዝገብርዎ ኸዓ ምስቶም ብኹርያን ሮማና ዝፍለጡ መሳርሕቶም ዓመታዊ ሱባኤን ምግባር ኣማስኡ ብኣውቶቡስ ኣሪቻ ናብ ትብሃል ከባቢ ከተማ ሮማ ትርከብ ዓዲ ኸይዶም።
ካሪ ፍራቴሊ ኤሶሬለ ቦንጆርኖ ኢንኩዌስታ ፕሪማ ዶሜኒካ ዲ ኳሬሲማ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዶ ውዒልኩም። ኣብዛ ቐዳመይቲ ሰንበት ዘመነ ጾም 4 ወንጌል ማሪቆስ ብዛዕባ ፈተና ንስሓን ሰናይ ዜና ኢየሱስን ከምዚ እናበለ ይዛረበና። ብኡ ንብኡ ኸዓ መንፈስ ናብ ምድረ በዳ ኣውፅኦ። ኣብ ምድረ በዳ ብሰይጣን እናተፈተነ 40 መዓልቲ ጸንሐ፣ ምስ እንስሳ በረኻ ድማ ተቐመጠ፣ መላእኽቲ ኸዓ የገልግልዎ ነበሩ ይብል ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 13። ኢየሱስ ነቲ ናብ ዓለም ክገብሮ ዝነበሮ ተልእኾ ምእንቲ ክሰናዶ ናብ ምድረ በዳ ይኸይድ። ሽሕ እኳ ንሱ ለውጥን ንስሓን ዘየድልዮ እንተኾነ ከም ሰብ መጠን ግን በዚ ፈተና እዚ ክሓልፍ ነይርዎ። ነዚ ኸዓ ንፍቓድ ናይ ኣቦኡ ክፍጽም ንገዛ ርእሱን ንዓናን እውን ንፈተና እነሸንፈሉ ጸጋ ምእንቲ ኽበናን ገይርዎ። እዚ ምስንዳው እዚ ምስቲ ጸላኤ ሰናያት ዝኾነ ርኹስ መንፈስ ብምውጓእ ዝቖመ እዩ፣ ማለት ውግእ ተጻይ ዲያብሎስ። ንዓና እውን ዘመነ ጾም 4 መንፈሳዊ ውግእ እነዘውትረሉ፣ እዚ ኸዓ ነቲ ጸላኤ ሰናያት ብሓገዝ እግዚኣብሔር ኣብቲ እንገብሩ ዕለታዊ ጉዕዞ ህይወትና ንኽነሸንፎ ምእንቲ ክንክእል ብጸሎት ንምግጣሙ ዝተጸዋዕና ኢና። ነዚ ክፍኣት እዚ ኣብ ህይወትናን ኣብ ከባቢናን ኮይኑ ይሰርሖ ከም ዘሎን ነዚ ብዓመፅን ንኻልኦት ዘይምግዳስን ኣብ ናይ ገዛ ርእስኻ ተዓፂኻ ምትራፍን ብውግእን ፍትሒ ምጉዳልን የግህዶ። እዚ ኸዓ ኩሉ ስራሕ ናይ ተጸላኤ ሰናያት እዩ፣ ስራሕ ድያብሎስ እዩ። ጐይታ ናይሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ጾምን ፈተናን ነቲ ሰናይ ዜና ክሰብኽ ጀመረ። ቀዳመይቲ ቓል ፈተና ትብል ኮይና ድሕሪኣ ትስዕብ ካልእቲ ቓል ከዓ ወንጌል ወይ ሰናይ ዜና እያ። እዛ ሰናይ ዜና እዚኣ ግን ለውጢ ንስሓ ምስኡ ኸዓ እምነት ተሓትት። ግዜኡ ኣኺሉ እዩ፣ መንግስቲ እግዚኣብሔር ካ ቐሪባ እያ እሞ ተነስሑ ብወንጌል እውን እመኑ እናበለ ክሰብኽ ጀሚሩ።
ነላ ኖስትራ ቪታ ኣብያሞ ሴምፕሬ ቢሶኞ ዲ ኮንቨርስዮነ።
ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ለውጢ የድልየና። እዚ ኸዓ ዕለት ዕለት እዩ ክኸውን ዘለዎ። ቤተ ክርስቲያን ከዓ ስለዚ እያ ትጽሊ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣኻሊ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ኣምላኽ ገጽና ስለ ዘይተመለስና ዕለት ዕለት ልብናን ኣእምሮናን ናብ እግዚኣብሔር ክጭምድ ንለውጢ ክንዕድሞ ኣሎና። ነዚ ንክንገብር ግን ነቲ ኩሉ ካብ መንገዲ እግዚኣብሔር ከውፃአና ዝቃለስ ክንሰጎ ክንክእል ኣለና። እዚኦም ናይ ሓሶት ዋጋታት ኮይኖም ወትሩ ነቲ ኣነ ዝብል ስምዒትና ዝቕስቕሱ እዮም። ብጐይታና ኢና ክንተኣማመን ዘለና። ነፍሲ ወከፍና ንዘለዎ ናይ ፍቕሪ መደብ ብምቕባልና ኣብ ህይወትና ብምትእምማን ክንጓዓዝ ኣለና። ዘመነ ጾም ኣርብዓ ኸስ ናይ ንስሓ ግዜ እዩ፣ ኮይኑ ግን ናይ ጓሂ ግዜ ኣይኮነን። ተሓጒሽና ክንገብሮ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ነቲ ኣረጊት ሰውነትና ነቲ ኣነነትና ኣሊና በቲ ጥምቀት ጐይታ ብዝተቐበልናዮ ጸጋ ዳግም ክንውለድ የድሊ። ሓቀኛ ታሕጓስ ክህበና ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። ናብ ካልእ እናደለናዮ ገንዘብናን ግዜናን ኣይነጥፍእ። እዚ ሓቀኛ ሓጐስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ስልጣን ኣይርከብ፣ ኣብ ሓላፈ ፈንጠዚያ ኣይርከብ፣ ኣብ ሓጐስ ኣይርከብ፣ ኣብ ገንዘብ ኣይርከብ። መንግስቲ ኣምላኽ ከስ ናይ ኩለን ሃረርታታትና ፍጻሜ ኮይኑ እዚ ኸዓ ድሕነት ደቂ ሰባትን ንእግዚኣብሔር ኣብ እነቕርቦ ክብርን እዩ። ኣብዛ ቐዳመይቲ ሰንበት ዘመነ ጾም ኣርብዓ ኸስ ነቲ ተነስሑ ተለወጡ ብወንጌልካ እመኑ ዝብል ጻውዒት ኢየሱስ ንኽሰምዕ ንዕደም ኣለና። እዚ ናብ ፋሲካ ክርስቶስ ዝወስደና ጉዕዞ እዚ ሕጂ ንጀምሮ። ብዙሕ ጸጋ ናይ እግዚኣብሔር ብምቕባል ንዓለምና ናብ ግዝኣት ፍርህን ሰላምን ሕውነትን ክንቀይድ ዝኽእል ጸጋ ክበና እዩ። ቅድስት እኖና ድንግል ማርያም ነዚ ዘመነ ጾም ኣርብዓ ንቓል ኣምላኽ እሙናት እንኾነሉን ከምቲ ኢየሱስ ኣብ ምድረ በዳ ዝገበሮ ብዘየቋርጽ ጸሎት ክነዘውትረሉን ትሓግዘና። እዚ ዘይከኣል ከይመስለኩም፣ ይከኣል እዩ። ነቲ ንህይወትናን ንመላ ዓለምን ዝልውጥ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጽእ ፍቕሪ ዕለት ዕለት ምቕባሉን ምንባሩን የድሊ። ክብሩ ምስ ኣስተምሃሩ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ምስ ምእመናን ብሓባር ኣዕሪጎም። ድሕሪ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ነቲ ካብ ዕለት 19 መጋቢት ጀሚሮም ክሳብ ዕለት 24 መጋቢት 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ዝካየድ መሰናደዊ ሲኖዶስ መንእሰያት ነዚ መልእኽቲ ዝመሓላለፎም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬል ትራውን ሜሴ ዳል 19 ኣል 24 ማርሶ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ካብ ዕለት 19 መጋቢት ጀሚሮም ክሳብ ዕለት 24 መጋቢት 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ነቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝካየድ ሲኖዶስ መሰናደዊ ጉባኤ ንኽገብሩ ከባቢ 300 ዝኾኑ መንእሰያት ካብ ሙሉእ ዓለም ክእከቡ እዮም። ኩሎም መንእሰያት ናይዚ ፍጻሜ ዝተሳተፍቲ ክኾኑ ይደሊ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኩሎም መንእሰያት ከካብ ዘለዎ ብዝተፈላለየ ጉጅሌታት ቋንቋ ብቐጥታ ኣብ መስመር ኢንተርኔት ኣትዮም ክዋስኡ ይኽእሉ። እዚ ብመርበብ ሓበሬታ ዝግበር ቀጥታዊ ምትእትታው እዚ በቢ ጉጅለ ምስቲ ኣብ ሮማ ዝጋባእ ጉባኤ ክራኸብ እዩ። ዝተፈተኹም መንእሰያት ነዚ ብዝምልከት ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ሲኖዶስ ጳጳሳት መርበብ ዝኣክል ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ብሓባር ንኽንጓዓዝ ንእተበርክትዎ ደገፍ ከዓ ኣመስግነኩም እንክብሉ መልእኽቶም ዛዚሞም
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ኣባላት ሃዋርያዊ ምሕደራ ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ላዕለዎት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ኩርያ ሮማና ብምኽንያት ዓብይ ጾም ዘካይድዎ መንፈሳዊ ሱባኤ ዕለት 18 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣሪቻ ኣብ ዘሎ ቤተ መለኮታዊ መምህር ከም እተጀመረ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። እቶም ብቅዱስ ኣቦና ንዝ ሱባኤ ሰባኬ ንክኾኑ ዝተሓርዩ 53 ዓመት ዝዕድሚኦም ተወላዲ ፖርቹጋል ናይ ሰበኻ ሊስቦና ካህን ኣብ ሊስቦና ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ምኽትልዋን ኣመሓዳርን ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ኣባልን ደራስን ናይ ቴዎሎግያ ሊቅ ኣባ ኾሴ ቶለንቲኖ ደ መንዶሳ ክኾኑን ከለዉ ቅዱስነቶም ምስ ኩርያ ሮማና ማለት ምስ መላእቲ ሓባበርቶም ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ላዕሎት ኣካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ተሰኒዮም ዕለት 18 ለካቲት ኣብ ኣርቢቻብ ዝርከብ ቤተ መለኮታዊ መምህር ከም ዝኣተዉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዲበወሰሎ ኣስዒቦም ቀዳማይ ስብከት ዓበይ ጾም ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ብዛዕባ ርክብ ኢየሱስ ምስ ሓንቲ ሳምራዊት ሰበይትን ኣብ ጥቓ ዕላ ያዕቆብ ዘሎ ምንባብ ኣመርኪዞም ቃለ ኣስተንትኖ እንካ ቅርቡ ኢየሱስ ኣብ ጥቓ ዕላ ያዕቆብ ኮፍ ኢሉ ነታ ካብቲ ዕላ ማይ ክትቐድሕ ዝመፀት ሳምራዊት ማይ ኮታ ኣስቲኒ እንክብል ይሓታ ሓደ ኣይሁዳዊ ምስ ሓንቲ ሳምራዊት ከመይ ቢሉ እዩ ዝዛረብ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ሳማርያን ሰናይ ርክብ ዘይነበረ ክነሱ ከመይ ቢሉ ምስኣ ክዛረብ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡን ላዕሊ እውን ዝስተይ ማይ ግዳእ ሃብኒ እንክብል ዝሓታ ኢየሱስ ሎሚ ንኣና ዘሎካ ሃበኒ ልብኻ ክፈት ንስኻነትካ ሃበኒ ይብለና ኣሎ ብዝብል ቃል ቀዳማይ ስብከት ዓብይ ጾም ዘጀመሩ ናይዚ ክሳብ ዕለት 23 ለካቲት 2018 ዓ.ም ዝቕፅል ኣስተንትኖ ዓብይ ጾም ዋና ርእሰ ጉዳይ ዘብርሁ ኣባ ቶለንቲኖ ዕለት 17 ለካቲት 2018 ዓ.ም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ንኩሉ ዝትንክፍ ነቢያዊ ትብዓት ዘለዎ ማንም ኣብ ሸለልተይናነትን ዘይሓድግ ዓብዪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ እንነብረሉ ዓለም ነቢይ እዮም ዘብሎም እቲ ኣብ ፍጥረት ሰብ ዘሎ ፅምኢ ብምልላይ ዝዛረቡ ምዃኖም ሓደ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ኮይኑ ኣብ ፅምኢ ዘማእከለ ከም ዝኸውን ገሊፆም ናይ 2018 ዓ.ም ዓበይ ጾም ንናይ ኩርያ ሮማና መንፈሳዊ ሱባኤ ሰባኬ ንክኾኑ ብቅዱስ ኣቦና ምስተሓርዩ ብትሕትና መንፈስ ከምኡ እውን ነዚ ሓላፍነት እዚ ብመንፈስ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስትያንን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ከም እተቐበልዎ ገሊፆም ከም ዝነበሩ ይዝከር ናይዚ መንፈሳዊ ሱባኤ መርሕ ኣስተንትኖ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝሓረይዎ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዘሎ ምፅማእ ንእግዚኣብሔር ዘማዕከለ ከም ዝኸውንን ነቲ ኣብ ምዃንና ዘሎ ናይ ፅምኢ ውዳሴ ናይ ምድናቕ መንፈስ ተመሃራይነት ፅምኢ ናይ ስነ ምርምር ፅምኢ ብባሕርዩ ሰብ ፅሙእ ምዃኑን ፅምኢ ዘይህላውነትን ናይ ኢየሱስ ፅምኢ ፅምኢ ዝትረኽ ንብዓት ናይ ገዛእ ርእስኻ ፅምኢ ምስታይ ፅምኡ ዝሰቲ ናይ ምርዋይ ሓረርታ ኣለዎ ኣብ ፅምኢ ናይ ምርዋይ ሓረርታ ኣሎ ናይ ባሃጊ ኩነታት ናይ ህልውናን ከባብያውን ደጋዊ ክፍሊ ፅምኢ ፅምባል ፅምኢ ብፅእናን ዝብል ኣብ ምዃናዊ ሰብኣዊ ፍጡር ዘሎ እውነተይና ፅምኢ ዘማእከለ ኣስተንትኖ ከም ዝኾነ ዘዘኻኸሩ ዲበወሰሎ ኣስዒቦም ይብሉ ናይቲ ሱባኤ ዋና ርእሰ ጉዳይ ውዳሴን ፅምኢ ዝብል ኮይኑ ናይቲ ኣስተንትኖ መእተዊ ተልመደን ምድናቕ ዝብል ክኸውን እንከሎ ነዚ ሓሳብ ካብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 24 ንዘሎ ቃለ ወንጌል ኣመርኪዞም እንክትንትኑ ናብቲ ዕላ ፀሚኢና ክንሰቲ ዝኸድና ንሕና እንከለና ኢየሱስ ዝስተይ ምሃብካኒ እንክብል ዘቕርቦ ሕቶ ኣባና ድንፃወን ስንባደን ይፈጥር ከም እንፈልጦ ፅምኢ ድኻምን መሰረታዊ ኣድላይነት ሰብኣዊ እዩ ኢየሱስ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ኣብቲ ከባቢ ደኺሙ ኣብ ጥቓ ዕላ ያዕቆብ ይዕርፍ እቶም ከቢቦሞ ዝነበሩ ምስኡ ክዕርፉ ዝተቐመጡ ኩሎም ድኻታትን ስኡናትን እያቶም ዝነበሩ ኢየሱስ እውን ከም ኣቶም ኩሉ ሰብኣዊ ድኻም ተመክሮ ይገብር ኣብዚ ከዓ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዝልምን ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር እውን ንሰብ ዝልምን ምዃኑ ነስተውዕል እቲ ማይ ህወት ዝህብ ኣምላኽ ዝስተይ ማይ ግዳእ ሃበኒ ይብል ብድኻምነቱ ከናድየና መፀ ነቲ ተነቃፍነት ሰብኣውነትና ናቱ ገይሩ ፅምእና ናቱ ገይሩ ከናዴና ይመጽእ እዚ ናይ ኢየሱስ ጽምኢ ከምቲ ልሙድማይ ንምስታይ ኣብ ምዃንና ካብ ዘሎ መሰረታዊ ድላይ ዝነቐለ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ኦንላዓሊ ዝኾነ ጽምኢ እዩ ዝዛረብ ምስ ኣቑሳልና ክራኸብ ይመጽእ ማይ ኮታ ኣስትየኒ እንክብል ነፍስ ወከፍና ይሓትት ኣሎ እቲ ዝሓቶ ዘሎ ማይ ንህቦዶ ንሓድ ሕድና እዚ ማይ ዝንወሃሃብዶ ዝብል ሕቶ ዘቕረቡ ኣባ ቶሎንቲኖ ንምርኻብና ቀዲሙ ናባና ዝመጽእ ደላይና በዕሉ ጐይታ እዩ ክራኸበና ቀዲሙ ናባና ዝነቅል ጐይታ እዩ ጅማረን ተበግሶን ካብኡ እዩ እቲ ኣባና ዘሎ ባሕጊ ዓብይ እኳ እንተኾነ ካብ ምርዋይ ዘይሓልፍ እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ባሕጊ ኣዝዩ ዓብይን ጥልቅን እዩ ሙሉእ ርውየት ድማ እዩ ኢየሱስ ነታ ሳምራዊት ብዛዕባ ህይወታ ሓቂ ኩሉ ይነግራ እዚ ግን ከፍርሓን ከዋርዳን ቢሉ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ከም እተረኽበትን ብፀጋ ከም እተበፅሐትን ብናይ ጐይታ ሓቂ ናፃ ከም ዝወፀት ንምርግጋፅ እዩ ኵለንተናውነት ዘረዊ ማይ ህይወት ዝህብ ኣምላኽ ኣብዚ ከም ዘሎና እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ ኣብ ሕቑፍኡ ከዓ የንብረና ብኣኡ ከም እትሓቆፍና ይስማዓና ኣብዚ ምህላውና ጐይታ ይፈልጥ እዩ ኣብዘን ዝቕፅላ ናይ ሱባኤ መዓልትታት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ህይወት ክእልን ዝከኣልን መታን ክኸውን ነዚ ዘብቃዓና ጸጋ መታን ክንምሃር ምምሃርና ናብዘይ ምምሃርና ንለውጦ ምሁር እየ ዝብል ንኽምሃር ቅድመ ኩነት የብሉን እሞ ንምምሃርና ናብዘይ ምምሃርና ለዊጥና ህይወት ኣብ ውሽጥና ክኡል ዘኸውን ጸጋ ከነለሊ ስንድዋት ንኹን ኣብ ውስጠ ውሳጤና ንጐይታ ነእንግድ ኣብቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ዘይምጽባይ ኮነ ኣብ ፊትካ ንርከብ ኣሎና ካልእ ምንም ነገር ዘይኮነ ንኣኻ ኣብ ምጽባይ ኩነት ኣብዚ ኣብ ፊትካ ንርከብ ነቲ ንስኻ እትህበኒ ንምቕባል ኣብ ቅድሜኻ እርከብ ኣለኹ ንበሎ ከም ዝበሉ ናይቲ ኣስተንትኖ ጽማሬ ዘመሓላለፉ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ደቦሶሎ ኣፍሊጦም
ጽምእና እንደገና ናብ እግዚኣብሔር ንውሰዶ ከመይ ኢየሱስ ንጽምእና ኽርውዮ ይደሊ ኣሎ ሰባኬ ሱባኤ ጳጳሳት ዓመታዊ ሱባኤ ቅዱስ ኣቦና ርሲልካ ናብ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብኩርያ ሮማና ዝፍለጥ ጕጅለ መሳርሕቶምን ትማል ምሸት ብጽቡቕ ጀሚሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ሎሚ ንኮ ኸዓ ካልአይቲ ስብከት ዝጸምአ እንተሎ ይምጻእ ብዝብል ካብ ራእይ ዮሃንስ ዝተወስደ ኣርእስቲ ከም ዝቐረበ ተመልኪቱ እዛ ጽምኢ ትብል ቃል ከም ሓፈሻዊ ሃረርታ ደቂ ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ገጾም ንምጓዓዝን ንምርካቡን ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን ግን ኪዳን እግዚኣብሔር ወትሩ ክሓልየልናን ፍቕሩ ክልግሰልናን የንጸባረቕ እታ ከም ኣርእስቲ ናይ ዝኣስተንትኖ ዝተሓርያ ዘላ ካብ ራእዩ ለዮሃንስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 17 ዳርጋ መደምደምታ ማለት እዩ ዝተወስደት ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መጨረሻ ዝበላ ቓል እያ ንሳ ኸዓ ዝጸምአ እንተሎ ይምጻእ እቲ ዝደሊ ድማ ካብቲ ማይ ህይወት ብኸምኡ ይስተ ክትብል ትዕድም ሰባኺ ካብዛ ቓል እዚኣ ብምጋስ እዚ ብነጻ ዝውሃብ ማይ ህይወት እዚ እቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ዝዕድሎ ሕልፍን ትርፍን ዝኾነ ህይወት ኮይኑ ወሳኒ ግን ግብረ መልሲ ወዲ ሰብ ይብሉ ምናደ ኣብዚ ዘመን እዚ ዝርከብ ናይ ዘመንና ሰብ መልሱ እንታይ ኮኑ ይኸውን ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኩነትና ፈሊጡ ገና ክንህነፅ ዘለና ምዃንና ተገንዚቡ ኣብዚ ህንፀት እዚ ከዓ ንሕና ፍጽምና ስለ ዝጐድለና ናብኡ ክንቀርብን ፍጽምናን ቅድስናን ክንረክብ ዝዕድም ዘሎ ትርጉም ምስጢር ሰጋዊ ከዓ እዚ እዩ ነቲ ዘለና ዘይፍጽምናን ባዶነትን ውጥቀትን ንኽምልእ ብነጻ ጸጋ ብርህ ጸጋ ክዕድለና ከማና ሰብ ኮይኑ ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ኩነታትና ግን ኵሉ ግዜ ድኹም ስለ ዝኾነ ነዚ ካብ ኵሉ ጽምኢ ዘርውየና ነጻ ትዕድልቲ እውን እንተኾነ ብሓይልና ክመርጾን ክንቀርቦን የጸግመና እዩ ኮይኑ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ዕንቅፋታት ከም ዝዕንቅጹናን ክንደይ ጸገማት ከም ዘደናጉዩናን ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ኣብዛ ፈልፋሊ ጸጋ ዝኾነት ዓይኒ ማይ ህይወት ብጣዕሚ ዝቐረብና ክንከውን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብጣዕሚ ዝረሓቕና ንኸውን ኣብ ሃረርታናን ጽምእናን ክልተ ተጻረርቲ ነገራት ንዕዘብ በቲ ሓደ ወገን ናብቲ ዓይኒ ማይ ገጹ ዘሎ ስሕበት በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ዘይውዳእ ዝመስል ረሓቂ ጉዕዞን ሓለዋን ኣሎ ኣብዚ ነዚ ክሕጽር ዝኽእል ሓጺር ሕቶ ኣሎ ንኣምላኽ ብሓቂ ንደልዮ ዶ ጽምእና ክነለልዮ ዶ ንኽእል ንኽነለልን ንኽምርምርን ዝኣክል ግዜ ዶ ንህቦ ዝብላ ሓቶታት ክሕግዛና ይኽእላ ኢሎም መጋበሪ ይሕብሩ እሞ እዚ ግን ቀሊል ከም ዘይኮነን ክገልጹ ንጽም ኣምላኽ ክትፈልጥ ቀሊል ኣይኮነን ይብሉ። ሰባኺ ካብ ዘናብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ሕቶታት ብምጋስ ካብ ቅዱስ መጽሓፍን ዓበይቲ ጸሓፍትን እናጠቐሱ ጽምኢ ንዅሉ ጸንቂቑ ሰውነትካ ከም ዝእኰት ዝገብር ኮይኑ ኣትካምን ኣሕላኽን ምዃኑ ንዕዘብ። ደሪቕና ነተርፍ ዝኾነ ነገር ንምግባር ሓይሊ ንስእን። ኣብቲ ዝለዕለ ጥርዙ ኸዓ ምንም ክንገብር ኣብ ዘይንኽእለሉ ኢድና ከም እንህብን ይገብረና። በዚ ኸዓ ጽምኢ ቀሊል ዘይምዃኑ ንዕዘብ። እቲ ዝዓበየ ጸገም ከዓ ጽምኢ ቀስ ብቐስ እዩ ዝፍለጥ፣ ካብ ኩነት ናብ ኩነትካ ይፈላለየ። ኣብዚ ዘመንና ብዛዕባ ንዋታዊ ጥቕምን ዝተፈላለየ ማእከላት ንግድን ኣብ ዝዝረበሉ ንግዜያዊ ጥቕሚ ግዛእ ዝብል ሕማም ምስኡ ኸዓ ተጠቒምካ ደርቢ ዝብል ንዅሉ ነገር ብዓይን ሃልኪ ዝጥምት ጸገም ኣሎ ንብል። እዚ ንዋታዊ ሃልኪ ወይ ከዓ ማቴርያላዊ ኮንሱሚዝም ንብሎ ጸገም እዩ። ዘይንርእዮን ዘይነስተውዕለሉን ዘለና ግን ካብኡ ዘይፍለ መንፈሳዊ ጸገም ኣለና፣ መንፈሳዊ ሃልኪ ክንብሎ ንኽእል። እዚ ንሃልኪ ወይ ንኮንሱሚዝም ዝበሃል ጸገም ንዋታዊ ጥራይ ዘይኮነ መንፈሳዊ ከም ዘሎ ንዕዘብ ዘለና። እዚ ከዓ ማሕበረሰብና ሎሚ ንዝኾነ ነገር ከም መምዘና ሓጐስ ዝግምግሞ ኣብ ምህላኹ ኮይኑ እዚ ኸዓ ሓደ መጻወድያ እዩ። ናይ ዘመንና ሰብ ጽምእኸስ እዚ መንፈሳዊ ሃልኪ እዩ ክንብል ንኽእል። ነቲ ቐንዲ ነገር ገዲፎም ኣብ ዘይከውን ሸንኰለል ይብሉ፣ ድላይ እግዚኣብሔር ክልል እዩ ኣይክእሉን። ከምዚ ናይ ንዋታዊ ሃልኪ ወይ ማቴርያል ኮንሱሚዝም ዝበልናዮ ኸዓ ናይ ዘበና መንፈሳዊ ሃልኪ ኸዓ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ መስኮት ቬትሮ ንመሸጣ ዝቐረበ ነገራት ሓሰው ንብሎ። እዚ ኸዓ ኣብ ውሽጢና ነቲ ባዶሽ ዝበልናዮ ይፈጥሮ። እቲ ሓረር ንብሎ ወይ ንደልዮ ነገር ዘየሎ ይኸውን፣ ባዶ ኸውን። ዝገደተ ኸዓ ወትሩ ክንረኽቦ ደይንኽእል ኸውን። ምዝ ዅሉ ግን ጐይታ ዝጸምአ እንተሎ ይምጻእ ይብለና ኣሎ። ድላይ እንተልይዎ ብነጻ ነቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ህይወት ይስተ ይብለና ኣሎ። ስለዚ ኸስጽምእና ኣብ ኢድ ኣምላኽ ዳግም ነቐምጦ። እቲ ኻልእ ጸገም ከይተረዳእና ኣብ ህድማ ምርካብና እዩ። ቀንዲ ድላይና ክንፈልጥ፣ ዋና ድላይና ክነለሊ ንምንታይ ንጽገም እንተይልና ብዙሕ ዘደናግር ነገራት ኣሎ። ሓቂ ኽሳብ ዝመስለና ኸዓ ንርእስና ተደናጊርና ኣደናጊርና ውሳጣዊ ቦታናን ጽምእናን ክነነሊ ኽሳብ ንጽገም ንኸውን። ኮይኑ ግን ነዚ መንፈሳዊ ጸገማትና ክፍውሱልና ዝኽእሉ ክንናታት የለውን። እሞ እንታይ ንግበር ኢሎም ይሓቱ እሞ ኣብዘን ናይ ሱባኤ ዕለታት ስጉምትና ቀስ ነብል፣ ኣብ ጠረጴዛ እምነት ኮፍ ንበል። እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና ኢልና ኸዓ ንሕተት። ንዋታውን ቁጠባውን ነገራት ዘይኮነ ነቲ ዝድህኸና ዘሎ ናይ ርክብ ጽምኢ፣ ናይ ፍቕሪ ጽምኢ፣ ንሰባት ክትቅበልን ክቕበሉኻን ናይ ምድላይ ጽምኢ፣ ንውህብቲ ኣምላኽ ኩሉ ርኢኻ ናይ ምኽኣል ጽምኢ፣ ንእግዚኣብሔር ስለ እቲ ኩሉ ዝገበረልካ ክተመስግኖ ናይ ምድላይ ጽምኢ፣ እዚ ኩሉ ቀስ ብቐስ ክስማዐና እዩ። ከም ሓቁ ኣብ ውሽጢና ኮይኑ ዝሓቕየና ዘሎ ጽምእታት ቁፅሪ የብሉን። ንሕና ግን ክንሃድም ንመርጽ። ሓንቲ ነገር ከምዘየሎ ብምስትምሳል ክንነብር ንመርጽ። ኮይኑ ግን እቲ ሓቂ ኣንጻር እዩ። ስለዚ በጃኹም ግዜ ወሲድና ንጸሊ፣ ኣምላኽ ገልጸልና ንለምኖ። ከም ሓቁ እዚ ጽምኢ እዚ ምሳና ተወሊዱ ወትሩ ምሳና ዝጓዓዝ ውርሻ ስለ ዝኾነ ምሳና ይውለድ፣ ምሳና ይዓቢ፣ ምሳና ይጉብዝ፣ ምሳና ይኣርግ፣ ሽምን ትርጉምን ይልውጥ፣ ግን ወትሩ ንስ እዩ። ኣብ እሎ ጐይታ ክፈጥረና ንከሎ ዝተጠቕመሉ መሬት ከስ ጽምኢ ናቱ እዩ። እዚ ኸዓ ወትሩ ምሳኡ ከተኣሳስረና ስለ ዝደለየ እዩ። ስለ እዚ ጽምኢ እዚ ክሳብ ሎሚ ዘየመስገና እንትኾንና ሎሚ ክነመስግን ግዜ እዩ እንክብሉ ካልኣይ ስብከቶም ዛዚሞም።
ብምኽንያት ምጅማር ዓብዪ ጾም ናይ ሮማ ጳጳስ ቅዱስ ኣቦና ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 15 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ናይ ሰበኻ ሮማ መንበር ጳጳሳዊ ቅዱስ ዮሐንስ ዘላተራኖ ባዚሊካ ምስ ናይ ሰበኻ ሮማ ካህናት ተራኺቦም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና 2018 ዓ.ም ብፁእ ጳውሎስ ሻድሻይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ክትእውጀሎም ምዃና ብወቅዕ ከም ዝሓበሩ ቫቲካን ኒውስ ካብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክፍለጥ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ነቶም ኣብ ቀረባ ዓመታት ቅድስና ዝተኣወጀሎም ናይ ሮማ ጳጳሳት ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ መንበር 23 ከምኡውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘኪሮም ብጠቕላላ 80 ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ብኩላይት ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ዝተኣወጀሎምን ካልኦት ከም ፒዮስ ታሽዓይን ጳውሎስ ሻድሻይን ብፅና ዝተኣወጀሎምን ከምኡውን ፒዮስ መንበር 12 ዮሐንስ ጳውሎስ ቀዳማዊ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዝብል ስያሜ ከም እተዋሃቦም እውን ዘኪሮም ጳውሎስ ሻድሻይ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዛዕባ ስድራ ቤት ዝዝቲ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍሩይ ሲኖዶስ መቕፈቲ ብዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴ ብፅና ከምዝ ኣወጅሎም ዘዘኻኸረ ቫቲካን ኒውስ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ዘይሕልል ሃዋርያ ዓብዪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቢሎም ትሑትን ነቢይን ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ፍቕሪ መስካሪ ኣብ ምጽኣት ሃይማኖትን ግብረ ገብን ዘወግድ ባህሊ ኩነት ነታ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ መርከብ ኣብ ዘጋጥማ ዝነበረ ምንዋጻት ኣብ ጎይታ መልሒቖም ኣብ ኣሜን ኣጽኒዖም ሓሴት ከየጥፍኡ እምነት ዘጽንዑ መላ ህይወቶም እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ዝበሉን ኣብዚ ንእግዚኣብሔርነት ምእመናን ዘተባብዑ ነቲ ዝተባርከን ቅዱስን ህይወቶም ዘወፈዩ ንቤተ ክርስቲያን ብዘይ ብቀት ብምምራሕ ብትሕትና ዘፍቀሩ ናይ ክርስቶስ ተልእኾ ብፍቕርን ምስ ፍቕርን ዝበሉ ኣደነት ቤተ ክርስቲያን ንመላእ ዘርእ ሰብ ዘቕረቡን ኣደነታ ንመላእ ድሕነት ሰብ ዘበሰሉ ምዃኖም ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብቲ ናይ ዕለት 12 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ስብከቶም ከምዝገለጽዎም ቫቲካን ኒውስ የዘኻኽር።
መራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያን ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ንብረት ቤተ ክርስቲያን ንዝስላዕ ግብሪ ይቃወሙ። መዘገጃ ቤት ኢየሩሳሌም ዝሓለፈ ቕንያት ኣብያተ ክርስቲያን ንዘለወን ንብረት ኩሉ ጸብጺበን ቀረጽ ይኽፈላ ዝብል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኩሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከቡ መራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያን ብሕብረት ነዚ ትእዛዝ እዚ ንምቋም እቲ መዘገጃ ቤት ነቲ ኣውፂዎ ዘሎ ኣዋጅ ንኽስሕቦን ጥርዓን ከም ዘቕርቡ ተመልኪቱ። ዝሓለፈ ረቡዕ ብወግዒ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከቡ ብፓትርያርክታትን መራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያንን ዝተጻሕፈ መግለጺ ካብ ዝገልጾም ነገራት እዚ ኣብ ላዕሊ ንብረት ቤተ ክርስቲያን ቀረጽ ይሰላዕ ዝብል ኣዋጅ ነቲ ንዘመናት ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን መምሕዳራዊ ስልጣንን ንዝነበረ ታሪኻዊ ርክብ ዝጻረሮ ደው ይበል ድሕሪ ቢሎም ሕብረተሰባውያን ኣመሓደርትን ሰበ ስልጣንን ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅድስቲ መሬት እትገብሮ ዓብዪ ኣበርክቶ ማለት ቤት ትምህርታትን ሆስፒታላትን ብምህናጽ ይኹን ንሽማገለታት ጽጉማት ገዛውትን ምስራሕ እተወፍዮ ብሚልዮናት ዝቝጸር ገንዘብ ኣገልግሎት ወትሩ ምስ ኣመስገኑ ምዃኖም ገሊጾም። እቲ መግለጺ ብምቕጻል ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያን ቀረጽ ምስላዕ ነቲ ቅዱስ ባሕርያዊ ከተማ ኢየሩሳሌም ትሑት ግምት ምሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ከክንዲ ማሕበራት ዓለም ሓቆፍ ተልኽአን ንእትህቦ ሓወርያዊ ኣገልግሎት ይዕንቅፍ ከም ዝኾነን ገሊጾም። ብፓትርያርክታት መራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያን ወግዓዊ ሕቶ ንናይ ኣመሓዳሪ ከተማ እዚ ኣብ ልዕሊ ንብረት ቤተ ክርስቲያን ግብሪ ዝሰላዕ ዝብል ኣዋጅ ገይርዎ ዘሎ ክስሕቦን ቅልጡፍ ቅያር ገብረሉ ከም ዘለዎን ገሊጾም። እዚ ድማ ነቲ ቅዱስ መሬት ኢየሩሳሌም ንኽእለን ንኸይጠሓስን ምዃኑ ክብሉ ተማሕጺኖም። እዚ ኣዋጅ ድማ ብ13 ላዕለዎት መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጡ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።